Alo.
Kurde, večerin dos. Plus
Da,
75.
А на кој му дадот? И јас Драги им го имам таму пратено. Драги сега ми се јави, ја
би
викал
ви... секунда. Вчера им викал... дадов за овие мали етнички и тука калкулирав уше плюс 75.
И
они
бара,
они бара 150, ја им дадов 225.
Види, абе не, мислам, јас и ти реков, ако не е и 75, не е битно, него знаеш што е работата, ја не можам со вакви бандитски работи, ја лично да ги прашувам и го пушти в Драги.
Да.
И се, а они на него му вртат цело време, пошо глупо е министр за внатрешни, да им речам,
да.
Брат, колку треба. Драги Стојановски од УМС, што беше, у агенција
за... Драги, Драги,
да.
Добро, сеја,
он со снајпер беше на линија.
Нема, снајпер сега не беше включен во вториот процес, пире беше
включен. Па не, добро.
Сега ќе искоординираме. Чекай, ќе ти кажам кој ги
мокува. Добро бе, нишо само да искоординира, знаеш, ти ние треба да ги притискаме утре, а не аме лице да им вртиме, сваѓаш.
Јасно, ќе ти имам за секунду.
Ока, важи, ајде, поздрав, чао, чао.